Halo teman-teman, selamat datang di KVG Podcast episode yang keempat. Kali ini gue mau membahas tentang apa ya nyebutnya ya. Sebenarnya tentang ini sih, gimana kalau kita pergi berwisata nih ke satu tempat. Nah, tapi kan biasanya kan kalau yang dikunjungin itu ya biasanya tempat-tempatnya ya kayak yang ada pemandangannya lah, atau yang ada mallnya, yang ada makanan enaknya. Ya hal-hal yang standar gitu lah kalau kita pergi atau ke kafe atau kemana. Nah, gue kali ini mau sharing gimana kalau misalnya kita pergi tapi perginya itu ke tempat-tempat yang religius gitu ya. Jadi gue mau sharing, ya gue dari dulu memang suka gitu untuk pergi explore tempat-tempat baru. Dan juga waktu kecil dulu sih ya beberapa kali lah sering ziarah, retret gitu kan. Cuman beberapa tahun ini, sejak gue semakin apa ya, semakin banyak lah terlibat di dalam Katolik Fitgram, Katolik Media, dan Instakatolik ini, gue mulai apa ya, tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat religius yang ada di sekitar-sekitaran gue gitu loh. Tempat religius itu banyak ya, bisa berupa gereja pasti, bisa rumah retret, bisa gua Maria, bisa tempat adorasi. Nah, ini unik juga nih tempat adorasi. Kalau di Jakarta biasanya rumah-rumah adorasi setahu gue itu adanya ya di paroki-paroki atau di ya tempat-tempat, ya banyak kan sih di gereja-gereja ya, di gereja-gereja dibikin di satu ruangan khusus gitu. Tapi kalau misalnya kita ke mana, ke Surabaya gitu ya. Nah, Surabaya itu ada beberapa tempat adorasi, tapi ya di satu rumah khusus gitu. Jadi memang rumah itu jadi untuk satu rumah, rumah adorasi gitu. Nah, gue nggak tahu apa Jakarta udah ada yang seperti ini atau belum. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh DM aja ke Katolik Fitgram atau kirim email ke gue ke stephen, stephen at catholicfitgram.com. Oke, balik lagi. Ya, semenjak gue mulai mendalami, bukan mendalami ya, semakin banyak terlibat dalam Catholic Fitgram, di mana dalam timnya itu juga banyak orang-orang hebat dalam ya dalam bidang sosial media dan juga dalam apa ya, dalam hal-hal yang kata kayak segitu. Nah, gue semakin lama, ya mau gak mau ya, namanya kita bermain di dalam bidang kata kayak se, memperbanyak baca buku dan lain-lainnya. Karena ini kan nanti juga outputnya itu ada di pada di kualitas konten-konten yang kita keluarkan kan. Jadi mau gak mau ya mesti baca buku lah, nggak bisa kayak dulu. Dan ini membuat gue semakin mendalami Katolik. Wah, ternyata Katolik itu indah banget ya, dan penjelasan-penjelasan itu keren-keren banget. Nah, itu juga akhirnya sedikit banyak berpengaruh pada kegiatan gue kalau misalnya gue lagi berwisata gitu. Even bukan berwisata ya, kalau misalnya gue ada di mana, di satu tempat gitu. Bahkan ketika gue, kan karena gue tinggal di Kuskupan Agung Jakarta ya, ketika gue di Jakarta gitu loh, ketika gue ada waktu kosong dan gue tahu, oh di sini ada gereja, dan gue bisa suka mampirin tuh gerejanya gitu. Nah, suka datang aja ngeliat gerejanya, dan gue menikmati banyak hal di dalam situ sih. Gue menikmati suasana gerejanya, gue menikmati ya, terus gue menikmati saat hening gue di situ. Lalu gue ke mana, melihat arsitekturnya gitu loh. Lalu juga melihat bagaimana desain-desain patungnya gitu. Dan bahkan kan biasanya kalau setiap gereja itu ada ukiran-ukirannya, ada ya banyak hal yang bisa dieksplor dari satu gereja itu, dan buat gue ini sangat menarik. Dan coba deh kalian coba juga. Kalau nggak salah tahun lalu deh, tahun 2018 ya. Nah, kita pernah bikin program lagi itu. Kita bikin program ziarah ya. Ziarah ke 9 gereja gitu. Itu tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Kayak 2 tahun lalu sih, 2018, 2017 ya, gue lupa deh. Pokoknya itu udah kita bikin ke 9 gereja gitu. Kita bagi dalam 3 3 minggu ya. Jadi kita bikin itu di satu hari 3 gereja. Jadi kita bikin dalam 3 hari, tapi ya setiap seminggu, seminggu orang kita kerja ya. Jadi lagi itu gue sama Koloren, sama ya sama ada satu adminnya Insa Katolik, sama Kevin Fadli juga adminnya KM Katolik Media, dan kita explore ke 9 gereja di KAJ. Nah, minggu pertama itu kita explore di daerahnya gue dan Koloren ya. Daerah Tangerang. Waktu itu Kevin juga ya karena dia kan kuliah di Gading Serpong ya, jadi dia juga ikutan juga di Tangerang. Kita pergi ke Tangerang itu, yang kita datengin itu di Alam Sutra Laurentius, lalu kita ke Helena, terus ke paroki gue, ke Hati Santa Peron Marieta Bernoda Tangerang. Di situ ya kita menemukan banyak sekali hal yang menarik sih. Kayak misalnya di Helena, karena itu kan parokinya Colorens ya. Itu Colorens juga tahu banyak hal tentang paroki itu. Dia bercerita tentang Santa Helena, Santa Helena yang pelindungi gereja itu, bagaimana kehidupan si Santa Helena. Lalu juga kita melihat bagaimana sejarah gereja itu dibangun, di mana dulu sempat sulit dapat izin. Lalu ada tempatnya di mana dulu, yang mana cuman hanya tanah kosong, lalu pakai tenda gitu doang, sampai akhirnya bisa jadi bangunan mewah. Bahkan ada satu tempat di belakang itu, di dekat Gua Marianya ya, ada satu tembok. Satu tembok itu yang isinya itu ada keramik, dan keramiknya itu bertuliskan nama orang-orang yang ikut nyumbang untuk pembangunan gereja itu. Dan itu unik banget sih, karena bentuk pencarian dananya menurut gue cukup kreatif sih. Dimana yang mau nyumbang bisa dalam bentuk keramik ya, gue gak tahu teknis gimana. Cuman intinya yang nyumbang itu bisa tulisin namanya di keramik dan ditempel di dinding gereja. Walaupun sayangnya kondisinya sudah ada beberapa yang lepas-lepas, tapi masih ada banyak juga yang masih menempel, dan itu menarik banget. Lalu ya kita melihat desain altarnya, desain salibnya, duduk tenang situ. Nah, itu hal yang menarik sih. Terus kita pindah ke Laurentius Alam Sutra, yang mana ini juga bentuknya kan mirip-mirip kayak Katedral Jakarta ya, gotik itu, tapi gotiknya udah gotik modern ini. Kalau di Jakarta kan gerejanya yang benar-benar gotik yang asli, kayak gereja-gereja di Eropa gitu kan. Kalau yang di Alam Sutra kan udah lebih modern. Ya, melihat bentuknya, keunikannya di sana, lalu melihat landscape-nya kan bagus tuh yang di situ. Melihat bagaimana melihat gereja dari atas, lalu patung-patungnya, dan juga kan Gua Marianya juga sangat-sangat menarik, dan itu keren sih untuk melihat itu. Lalu kita ke Tangerang, paroki gue. Ya, di situ juga menjadi menarik karena paroki Tangerang itu adalah paroki pertama di Tangerang, yang maksudnya yang Tangerang pertama kali ada itu ya paroki gue itu. Gimana dulu gerejanya benar-benar berbatasan langsung sama sungai, sampai tanahnya diminta oleh pemerintah. lalu juga membahas tentang loncengnya yang langsung diimpor dari Jerman, kalau salah ya gue lupa. Lalu bagaimana kehidupan pastor-pastornya, kebetulan gue kenal dekat dengan pastor-pastor yang di paroki gue, jadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama romonya, lalu kita melihat kehidupan pastor tuh ngapain sih biasanya gitu kan. Lalu kita jalan-jalan di belakang pinggir sungai dan menarik. Next, minggu keduanya kita pergi ke gereja yang ada di sekitaran di Jakarta Pusat, yaitu di Katedral Eusebio, sama satu lagi apa ya, apa ya satu lagi ya, kok gue lupa jadinya. Katedral Eusebio sama satu lagi, itulah gue ingat-ingat dulu. Ya itu juga gereja yang, ya katedral mah ya semua orang tahu ya, itu menarik sekali. Ini gereja yang penuh dengan sejarah, bangunannya aja udah menjadi bangunan cagar cagar budaya ya, diakui sebagai cagar budaya Indonesia. Dan ternyata Katedral Jakarta tuh punya banyak sekali sejarah yang wow gitu, kalau lu pelajarin dari, bukan pelajarin ya, kalau lu cari tahu dari awal gitu ya. Menarik sekali bagaimana itu gereja dibangun, lalu ada bahasa-bahasa Belandanya. Semua sudut tuh bisa bercerita gitu loh. Kenapa altarnya bisa ada tiga, kenapa ada tengah-tengahnya ada podium yang atasnya tuh kayak cembung gitu. Itu menarik banget sih kalau dipelajarin. Dan ada bukunya kalau misalnya ini nih, kalau misalnya tentang Katedral Jakarta. Nah sekarang bahkan udah ada museumnya tuh, teman-teman kalau misalnya kosong-kosong mungkin bisa ke sana, museum katedral. Dan buat gue sih itu menarik sih, karena ya gue suka sejarah dan gue suka explore orang. Jadi ketika itu jadi, gue masuk ke dalam ke museumnya. Nah museumnya itu juga dulunya pastoran, tempat tinggalnya pastor-pastor. Nah setelah bangunannya yang baru jadi, pastornya pada pindah ke bangunan baru dan yang bangunan lama dibikin jadi museum. Di situ ada banyak cerita tentang bagaimana proses masuknya agama Katolik ke Indonesia. Lalu ada juga bagaimana kisah Katedral Jakarta ini dibangun. Dan ternyata ya teman-temannya di situ ya ditemukan fakta bahwa waktu ada Kongres Pemuda itu yang naskah Sumpah Pemuda itu dibacakan atau dirumuskan, ternyata lokasinya itu ya di Katedral Jakarta tuh, di salah satu ruangan di Katedral Jakarta. Dan menarik banget sih ketika gue tahu tentang hal itu. Dan kita explore banyak dan kita ngobrol lagi itu sama Romo Andang. Sekalian lagi tuh syuting juga buat ngisi apa ya, kayak renungan buat Paskah sama Kamis Putih deh. Oh berarti itu 2 tahun lalu, 2017 berarti itu kita ngelakuin itu. Lalu ke Tua Sebio. Wah ini Tua Sebio juga unik banget, karena gereja Katolik yang inkulturasi dengan tradisi-tradisi Tionghoa. Gile ya, bagaimana dulu itu gerejanya merupakan sumbangan rumah ya. Jadi dulu ada orang keturunan Tionghoa yang tinggal situ, lalu rumahnya itu disumbangkan untuk jadi gereja. Jadi bangunan aslinya itu masih dipertahankan tuh, jadi altarnya segala macam itu benar-benar etnis Tionghoanya berasa banget. Dan kayak kelenteng sih gitu. Tapi ya inilah menariknya gereja Katolik gitu, karena ada inkulturasi seperti ini. Gue lupa satu gereja lagi apa ya di situ ya, gue lupa. Aduh nanti deh, kalau di next podcast mungkin gue bisa jelasin. Nah minggu ketiganya kita ke daerah-daerah yang di Kelapa Gading. Gereja-gerejanya ada di, kita datengin Don Bosco, kita datengin Yakobus, sama kita datengin Kim Taegon. Itu juga menarik-menarik tuh, punya keunikan yang masing-masing bentuk bangunannya, kenapa ini begini, kenapa begitu. Banyak hal yang banyak banget hal yang bisa dieksplor gitu ketika lu pergi ke tempat-tempat seperti itu. Bahkan di Kim Taegon waktu itu gue ingat banget gue ngelihat apa ya, gue menemukan fakta, bukan fakta ya, gue baru semenjak gue ke Kim Taegon itu gue baru tahu, oh ada Santo yang dari Korea gitu loh, dan di situ kan ada ukiran-ukirannya itu bagaimana dia hidup dan segala macam di pintunya. Itu keren banget sih. Lalu lihat bangunan gerejanya yang megah, dan kayaknya gereja Katolik ini unik gitu. Dan ada apa sih itu ya namanya ya, apa sih kalau misalnya bagian-bagian tubuh orang yang orang suci apa ya namanya ya? Coba googling. Oh, relikui. Ya. Ada relikinya Santo Kim Taegon di situ. Nah, itu hal-hal yang menarik kalau waktu di Jakarta. Jadi gue di Jakarta pun gue suka itu datengin gereja-gereja itu dan tenang di situ explore. Sometimes ya kalau gue lagi boring gitu ya, lagi pengen jalan pun gue akan cari gereja gitu. Dulu gue pernah kerja di daerah Pasar Baru kantor gue, dan ketika gue lagi ada kerjaan padat dan gue pengen apa ya, pengen refresh sebentar, ya gue akan jalan ke katedral sih. Gue dengan melihat gedungnya aja menikmati itu udah kayak wah, kayak ada ban yang lepas gitu. Itu keren banget. Nah, kalau misalnya ada kesempatan, explore lagi. Di Indonesia itu ada banyak sekali tempat-tempat religius yang bisa lo explore sih. Gue kalau gue pernah ke beberapa tempat, mungkin teman-teman tahu yang salah satu yang paling menarik yang pernah gue datengin itu di Ganjuran. Ganjuran di daerah Jawa Timur ya. Jadi waktu itu Asian Youth Day itu, ingat banget kan kita bantu-bantu di Asian Youth Day. Nah, ketika acaranya udah selesai, gitu inget banget gue sama Koloren, sama Kevin, sama kita bertujuh lagi tuh. Pokoknya timnya kita tuh, tim KVG, berangkat dari lagi itu Jogja Expo Center, kita berangkat ke Ganjuran. Dan di Ganjuran itu menurut gue satu gereja yang sangat unik ya, unik banget karena itu nuansa Jawanya kental sekali. Dari arsitektur gedungnya, lalu dari tradisi-tradisi misalnya. Di sana tuh kalau misalnya misa Jumat pertama ya, tapi kayaknya ini enggak semua Jumat pertama sih. Kayaknya cuma ada, atau gue tiap Jumat pertama, gue lupa sih, gue enggak tahu. Pokoknya setiap hari Jumat pertama itu misalnya bisa 3 jam. Jadi misalnya itu pakai gamelan musiknya dan outdoor di luar itu. Jadi tapi emang suasana itu benar-benar suasana yang nyaman sih untuk berdoa, untuk tenang gitu. Wah, itu enak banget. Dan uniknya di situ ya, nuansa Jawanya kental banget. Dari altarnya aja banyak kayak ukiran-ukiran gitu ya, bernuansa batik gitu juga ada. Malaikatnya aja di altar, kalau teman-teman bisa googling sih atau mungkin tahu ya, itu malaikatnya aja dua di altar itu. Dia menggunakan pakaian-pakaian ada Jawa. Jadi malaikat bersayap gitu, tapi adanya ada Jawa. Lucu banget, unik. Lalu bangunan gerejanya juga unik, banyak ukiran-ukiran batik seperti itu, warna-warnanya semuanya. Dan yang paling unik lagi, itu di halamannya itu ada candi. Gereja Katolik tapi punya candi. Nah, candinya itu isinya Yesus, tapi pakai adat Jawa gitu. Lebih, kalau gue sih melihatnya mirip sama kayak arca-arcanya orang Hindu ya, tapi ini Yesus gitu. Jadi satu hal yang menarik sekali sih. Nah, inilah kekayaannya Katolik ya, bahwa gereja Katolik itu terbuka dengan inkulturasi dari budaya-budaya setempat gitu. Jadi ya, jadi lu bisa merasa semakin dekat gitu dengan Tuhan lu. Unik sih. Jadi gimana kita berdoa di candi, lalu kita masuk ke satu ruang. Jadi kayak kita menghadap raja gitu. Jadi candinya itu, arcenya itu menggambarkan Yesus sebagai raja, raja, raja ya. Pakaiannya itu pakaian raja, raja, raja-raja Jawa zaman dulu gitu. Keren sih, unik banget, unik. Kalau lu punya kesempatan, explore lu main-main ke daerah Jogja ya, Solo ya, lu kalau sempat mampir ke Ganjuran, itu sesuatu tempat yang orang Katolik itu harus ke sana kayaknya nih untuk melihat keunikan itu. Lalu kalau mis ada yang gue pernah juga yang menarik itu ya, Gua Maria Kerep ya, mungkin teman-teman pada tahu lah ya, Gua Maria Kerep tuh yang Bunda Marianya itu gede banget, gede banget, gede 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 gede, gede banget. Itu yang Gua Maria cukup ramai didatangin itu. Lalu yang di Kuningan juga bagus, di Cisantana. Jalan Salibnya lumayan medannya. Lumayan bikin olahraga. Tapi ketika di perhentian ke berapa ya? Ke-12 itu ya, pasti Soviet itu. Itu keren sih. View-nya itu bagus banget di situ. Dan itu benar-benar di puncak puncak gunung. Jadi benar-benar melambangkan bahwa Yesus di wafat di satu puncak gunung gitu. Dan itu dingin hawanya. Gua Maria juga bagus banget di sini, dan Gua Marianya itu ada apa ya? Lu siapa-siapa kan mendengar lagu Ave Maria gitu-gitu sih. Jadi ada speakernya outdoor gitu. Dan ketika lu doa, lu akan sayap-sayap dengar suara alam, suara angin, tapi ada lagu Ave Maria-nya. Nah, itu asik banget. Dan itu ada mata, gue gak tahu sih itu mata air atau bukan, tapi ya kita biasa cuci muka di situ, minum air itu gitu. Ada banyak banget sih tempat-tempat rohani yang bisa lo explore guys. Jadi, nah, yang gue suka juga nih, biasanya kalau dari lu pergi ke tempat rohani, rohani gitu, entah lu ziarah atau memang entah lu sengaja datang sana, gue juga suka explore makanan-makanan sekitar situ. Biasanya makanan itu, jajanan itu asik-asik loh di daerah-daerah dekat gereja situ, unik-unik juga. Ya jajanan gereja tuh biasanya menarik sih. Kalau misalnya gue lagi itu kemana ya, ke Kerep itu depannya tuh kayak jual gorengan, kayak jualan apa sih, kayak nasi pecel gitu. Itu enak-enak bisa lu deket gereja. Nah, gue juga ya beberapa waktu lalu ya sempet ke keluar kayak ke Singapura atau ke China gitu. Nah, gue juga sampai ke luar negeri, gue sekarang selalu menyempatkan diri untuk cari gereja terdekat di situ. Nah, kayak gue ke Singapura lagi itu ya, nah ini juga ada satu miracle sih. Gitu gue bilang sama keluarga gue ya, ini hari Minggu nih kita misa yuk gitu. Misalnya mau jam berapa, di mana gitu. Nah, singkat cerita gue akhirnya mau ke katedral. Kenapa? Karena gue pikir ya gue pengen aja sih misa di katedralnya gitu. Dan yang gue pengen yang dan dalam hati gue yang gue ngarep, siapa tahu nih kalau kita misa di katedral nanti dipimpin sama uskup, kan asik juga nih kalau misa dipimpin sama uskup gitu. Itu dalam hati gue. Dan akhirnya ya kita pergilah ke gereja katedral itu. Pas misa mulai, bener loh yang mimpin uskup loh. Gue kayak itu kayak happy banget, gue kayak wah Tuhan terima kasih, ternyata doa gue tuh dijawab saat itu juga gitu. Thank you nih udah dikabulin. Dan itu benar-benar gue merasa gila nih Tuhan, gue doa sederhana ini aja dijawab cepet. Berarti memang doa kita tuh benar-benar dengar sama Tuhan sih gitu. Ya gue inget banget gue lagi itu dipimpin sama uskup ya, meskipun itu uskup emeritus ya, artinya uskup yang sudah menyatakan apa ya, meletakkan jabatannya ya sebagai pemimpin. Jadi udah ada uskup baru, tetapi jabatan uskup pun nggak mungkin hilang nih satu uskup. Jadi uskup emeritus gitu loh. Jadi udah tidak bertugas tapi masih uskup. Nah, itu setelah itu gue juga explore ke gereja lain. Unik-unik tuh gereja di Singapura juga. Ada gereja, gue lupa namanya apa. Kalau gak salah di daerah Novena atau apa, gue lupa sih. Cuman itu gerejanya itu unik banget. Ada air terjun di belakang altar. Jadi kita kalau misalnya itu lu dengar suara gemericik air gitu, ada air, dia bikin air terjun buatan ya di belakang altar gitu. Itu keren banget sih arsitekturnya. Ada aja idenya. Dan gue ekspor 3 gereja kalau misalnya waktu gue di Singapura tuh doang sebentar, dan gue happy aja sih explore tempat-tempat kayak gitu. Kayak ada satu experience baru gitu yang gue temukan ketika gue explore seperti itu. Next, waktu gue kemarin ya minggu lalu gue ada satu pekerjaan yang mengharuskan gue pergi ke China. Dan ya kebetulan juga gue punya hotel itu ke gereja tinggal jalan kaki, dan view kamar gue itu langsung view-nya kelihatan tuh bangunan gerejanya. Nah, gerejanya itu katedralnya di daerah Guangzhou. Nah, bangunannya itu gotik, jadi hampir mirip sama katedral Jakarta gitu. Style-style seperti itu, tapi uniknya ya karena China itu kan negara komunis ya. Beda sama di Indonesia yang kalau kita mah bebas kan beribadah gimana. Kalau mereka memang agak khusus sih treatmentnya. Jadi jamnya aja maksimal kalau nggak salah tuh jam 5 apa jam 6 tutup gitu gerejanya, nggak boleh masuk lagi. Terus bangunannya mirip sama Katedral Jakarta, tapi ya ini kawasannya luas sih. Dan gimana ya, nuansanya beda aja gitu. Ngeliat semua doa-doanya, semua apanya ditulis dalam bahasa Mandarin, menarik buat gue, jadi unik gitu. Dan waktu itu gue kebetulan gue misa juga di sana, dan deng deng misa ini dipimpin sama uskup juga, uskupnya Guangzhou, gila. Buat gue sih ini sesuatu hal yang wow. Misa dengan bahasa Mandarin yang walaupun gue ngerti, tapi gue tahu nih udah sampai mana. Jadi ya itulah beruntungnya kita sebagai orang Katolik. Lu mau misa dimanapun itu tata caranya sama. Mungkin bisa bahasanya berbeda, lagunya berbeda, tetapi tata cara dan meaningnya sama dimanapun. Dan itu gue melihat misalnya juga unik. Ketika apa persembahan ya, kolekta gitu, kalau di gue nggak tahu tempat tuh ya, tapi kalau di Jakarta itu biasanya kan kantongnya diedarin, lalu kan kita oper-operan gitu kan. Kalau di sana tuh enggak, di sana tuh bentuknya kayak jadi kantongnya itu disambungin pakai besi panjang, jadi kayak orang nyerok ikan gitu. di kayak itu diarahin ke tempat kita, lalu geser, jadi kayak petugas tata laksananya itu benar-benar kayak lagi nyerok, dan itu unik banget sih. Kulit wah sampai amazing. Dan di sana ya ketika komuni juga kayak setengah berbutan, gak beraturan sih, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan kita beraturan ya, satu kursi habis, kursi belakangnya. Kalau di sana nggak, kayak lu bisa beli depan, dari samping, dari mana gitu. Jadi ya agak kacau juga gitu. Dan kalau di China itu atau mungkin di Guangzhou ya, itu kita misa udah kayak apa ya, kayak orang-orang tuh pada nontonin, kayak jadi kayak mereka tuh kayak menonton satu atraksi gitu ya, karena mereka kan masih belum tahu banyak tentang Katolik ya, jadi kayak ngelihat cara kita doa segala macam, dilihatin orang gitu. Jadi tapi itu jadi satu pengalaman yang menarik sih untuk dieksplor. Uh, Apalagi ya, banyak sih yang bisa di-share, tapi ya ntar kepanjangan ya, udah setengah jam nih ternyata nih gue ngomong gini doang. Oke lah, mungkin itu aja teman-teman lewat pengalaman ini. Ya, sebenarnya gue pengen ngajak lu semua sih buat kalau lu traveling, lu pergi ke satu tempat, lu apa namanya ya, punya waktu, punya kesempatan, coba deh explore ke tempat-tempat rohani yang ada di sekitar lo. Itu akan memberi lo perspektif baru sih. Buat gue ini kan jadi satu kesenangan, kesenangan batin yang luar biasa gitu. Ketika gue bisa explore, gue bisa berdoa di tempat baru, gue bisa misa di tempat baru, apalagi dengan suatu budaya yang baru, dengan bahasa yang baru. Itu jadi pengalaman buat gue, pengalaman yang tak terlupakan. Karena gue udah bosen sih ya. Kalau lu pergi ke tempat-tempat lain gitu, misalnya kita keluar kota, kalau lu cuma main ke kafe, lu cuma main ke mall, rasanya ya sama sih, semua mall kayak gitu. Ya kan? Semua kafe juga menunya kayak gitu, tapi ketika lu pergi ke, let's say ke gereja atau ke Gua Maria, selain lu punya jasmani, ya lu bisa melihat arsitekturnya, lu bisa merasakan udaranya, lu bisa melihat bangunannya, lalu melihat budaya orang-orangnya. Jadi jasmani lu terpuaskan, rohani lu pun juga terpuaskan gitu loh. Nah, gue sih gue cari itunya. Dan untungnya teman-teman gue, keluarga gue juga demen hal-hal yang seperti ini. Jadi ya, apalagi kalau pergi sama teman-teman, sama keluarga ya, kalau kayak gitu benar-benar menyenangkan banget. Jadi ya, buat kalian semua, coba deh explore ke tempat-tempat rohani seperti ini. Dan coba kalau misalkan udah datang, dinikmatin detail-detailnya. Berbagi deh, sharing deh. Apa sih yang kalian rasakan ketika lu datang ke tempat-tempat kayak gitu gitu? Sama enggak yang lu rasakan sama kayak gua rasakan gitu? Itu aja sih yang mau gua sharingin. Kali ini episode keempat dan ini monolog. Gua kayaknya baru kali ini coba ngomong monolog. Biasanya kan kalau live ada yang nanya, ini kali ini enggak ada. Ternyata enggak gampang ya. Tapi ya gak apa-apa, patut untuk coba. Mungkin setelah ini gue akan cari narsum lain supaya kita ngobrol juga lebih enak. So, thank you teman-teman udah dengerin. Ini adalah podcast yang keempat. Jadinya ya, moga-moga minggu depan kita bisa posting lagi untuk episode yang berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Nah, kalau kalian ada ide-ide untuk kak, bahas ini, lu kirim aja email ke gue ke stephen@katolikfitgram.com. Oke, itu aja. Thank you dan bye.